Аштон. Ну, чё Вінтоні, він Аштон.
Ну, мені так захотілося. Ну, це для своїх.
А, це для своїх, між нами.
Адрес. Всі знають, окрім Іллі.
Ти газвайтер, пам'ятаємо це.
Адрісен. Ти не працюєш по такому, Іллі? Це вже...
Є така проблема. В кімнаті є душніва, як визначити, що це не ти?
Це Рома. Рома знає, що це він. Так от, два правила, про які
мені
я
здається,
бачив,
в нашій кімнаті тільки Ігор не душить. А всі останні, да.
Подкаст закрив раунд. Четвертий сезон.
Я більше не сміюся.
Він вкрав твій сміх. Він тепер буде сміятися так тільки через те, що йому подобається твій сміх.
Антон, чому ми говоримо про Аштона? А, ладно, давай так. Він кучер чи качер?
Він, по-перше, качер. А я навіть, якщо це неправда, то ми запишаємося. По-друге, тому що ми хочемо багато переглядів, тому нам треба хайпувати на відомих іменах.
На красивих чоловіках, а потім дуже красиві жінки.
Так, в Україні відомих людей не так багато, які цікавляться. Як тільки Надя Дорофєєва стане венчурним інвестором,
покличемо її.
Запрошуємо вас ось сюди, третій стілець десь знайдемо. Але поки у нас таких немає, то доводиться говорити про селебріті, які займаються інвестиціями та стартапами.
Просто, давай, скажи чесно, просто ми хочемо мати такі самі скули, як у нього.
У нього вже скулів немає. 40, там, більше
44 роки йому.
44 рочки.
Коли я готувався до цього епізоду, я читав його інтерв'ю для Esquire, і там було сказано, що він, типу, 7 чи 8 років вже не знімався в великих прям фільмах, і там 3 чи 4 роки не знімався навіть в серіалах. І останній його великий проект був, він з Різ Візерспун знявся для Нетфлікса в якомусь фільмі, там на твоїй стороні, на моїй стороні, якось так. Він, коротше, він просто перестав зніматися в кіно, тому що гроші не питання більше. А чого не питання? Бо вклав якось в Uber 500 тисяч баксів, а тепер це 60 мільйонів доларів.
І в Airbnb непогано вклав.
І в Spotify.
Говоримо, коротше, сьогодні про Аштона Катчера як венчурного інвестора і як так вийшло, що голівудська зірка стала одним, ну, з досить успішних і відомих інвесторів в долині, з яким, судячи з того, що стартапи говорять, ще й приємно працювати.
Я насамперед ще скажу такий момент. В долині зараз багато хто інвестує кошти. Ну, там, Ді Капріо, Леді Гага, тенісісти, спортсмени, багато хто інвестує кошти. Але всі якби дають гроші якимось людям, ті успішно вкладають, і вони заробляють гроші. А Аштон, він якби лідить фонд.
Аштон.
Наш Кент.
Да.
Не зміг проїхати, бо нема літака. Він...
Тоні можна називати.
Тоні, да?
Да.
Ну, не знаю, чого Тоні, але нехай буде так. Він лідить фонд, залучає кошти, інвестує їх дуже успішно, і мова не про там три інвестиції по мільйону доларів, а про десятки мільйонів інвестованих коштів, і те, що в нього це дійсно виходить успішно. Тобто для нього це робота, а не просто десь там він комусь дав управління. Тому саме його персоналі нам у цьому випадку дуже цікаво. Перед тим, як почнемо, нагадаю, що у нас є класний партнер, компанія Alphabet Tech, розробник iGaming-рішень та програмного забезпечення, яке здатне витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Alphabet Tech входить до групи компаній Alphabet. Компанія дуже багато допомагає Збройним силам України, майже 300 автівок, більше 600 дронів, майже 300 мільйонів гривень допомоги ЗСУ вже передано. Вас також закликаємо допомагати Збройним силам України. Будемо далі говорити про Тоні.
І великі гроші.
Закрив раунд. Четвертий сезон.
З чого тобі хотілося б почати?
З того, щоб типу дати зрозуміти, що він реально успішний інвестор. Там багато статей про його інвестиційний шлях наводять дві цифри. Він і його партнери по фонду за 6 років зробили з 30 мільйонів 250 мільйонів доларів.
Це, давай скажемо, це було з 10 по 16 рік, не навіть не зараз, це ще тоді колись було зроблено. І я тут тебе, як завжди, переб'ю і додам. Андресен Хоровіц, коментуючи цю інформацію, ну всі знають, да? A16Z, коротше, успішний чувак, постійно в списку
тільки
Мідаса.
Обери одного з двох, це не чувак.
А, точно. як він там?
Марк Андерсен.
Марк Андерсен, так. Да. Коротше, ти мене збиваєш. І в нього якби просять давай прокоментувати цю інформацію. Просто Марк. Його просять прокоментувати цю інформацію. Він каже, дивіться, 3 ікса – це вже класно. 5 іксів – це успішно. Він каже, ну я наче ходив в школу. 8,5 – точно краще, ніж 5. Тому да. Ештон і його команда, вони, типу, дуже великі молодці.
І ну, вийшло у них це... Ілля до цього вже сказав, через декілька дуже успішних ставок, зараз, звісно, всі розуміють, ну, звісно, він поставив на Uber, ну, звісно, він поставив на Airbnb, ну, звісно, він поставив на Spotify, тоді нічого не було зрозуміло.
Тоді це 2009 рік, здається, коли він в Uber там закинув, чи 2010. Тобто в Україні ще 4G не було. 3G, напевно, навіть не було, а він вже тоді закинув 500 тисяч доларів зі своїми...
В принципі, як він почав цим займатися, він каже, що ну, у нього така персоналія. Звісно, може бути таке сприйняття, що голівудський актор, про що можна, може йти мова, але він каже в інтерв'ю, що у нього постійно є якісь ідеї, але просто банально не вистачає часу, фокусу або компетенції, щоб щось реалізувати. І до нього просто логічна була думка, що якщо я не можу це зробити сам, давай просто знайду тих, хто може це робити, і буду давати їм гроші. Причому почав він не з дуже великої суми. В перший фонд вони з партнерами вклали по мільйону доларів. А одна людинка, яка була менш готова працювати головою, але вона працювала до цього, доклала 8 мільйонів, і так вони і стартували.
Тобто, A-Grade Investment, здається, фонд називався, перший їхній.
Да, у нього два фонди, A-Grade і Sound Ventures, але, в принципі, зараз основний, з яким він працює, Sound Ventures. Причому вони дуже скритні. У них на сайті майже нічого немає, але знаєш, що у них є? У них є перелік екзитів, а у мене є для тебе питання. Минулий раз ми з тобою вивчали англійську мову. Тепер ми будемо вивчати твою інтуїцію.
Давай.
У мене є перелік екзитів з компанії, тобто в які вони проінвестували, а потім вийшли. А ти будеш намагатися вгадати, скільки коштує зараз ця компанія.
А я думав, ти попросиш мене слово екзит перекласти.
Я думаю, ти впораєшся. Так от, перший стартап – це Buy Now, Pay Later сервіс, тільки американський. Ми говорили про європейський Кларна, а фірм? Скільки, як ти думаєш?
22 мільярди доларів.
Ровно на 50% ти помилився. 11 мільярдів коштує компанія.
Але на топі вона була 20+, тому що її Макс Левчинджер запустив, здається, да. І в них навіть була вошка на Форбсі американській.
Нікому не цікаво.
Так от. Ну, звісно. Зараз будемо битись на мікрофонах.
Стартап по оренді скутерів Bird.
Така Bird, здається, там збанкрутів чи щось таке. Коротше, він там зовсім копійки коштує.
1 мільйон доларів, так. Да. Ти не назвав суму, але давай скажемо, що ти правий.
Копійки, мільйон доларів.
Друге в історії Ештона Катчера історія пов'язана з Україною. Інвестиція в компанію GitLab.
Ну, GitLab же ж на піку скільки там? 13 мільярдів, здається, було плюс. Зараз, ну, напевно, кілька мільярдів доларів. Це ж IPO-компанія, я там точно не знаю.
Що таке кілька?
Декілька мільярдів. 3-5, не знаю.
9 мільярдів. 9, да? 9 мільярдів коштує зараз GitLab. Неочікувано. Найдорожча компанія, о ні, друге місце в цьому списку – Pinterest.
Ну, Pinterest мільярдів 20 коштує.
23 мільярди. І я був дуже здивований, чого він такий дорогий.
Я здивований кожен раз, коли про нього читаєш, він генерує величезну кількість коштів, заробляє, постійно додає якісь платні фічі. В мене Pinterest – це просто написати якесь слово і подивитися картинки. Я не знаю, за що люди платять гроші, але в мене сестра живе в Британії, вона каже, там Pinterest – це річ, яку активно використовує. Тобто це в нас вона для натхнення, а там...
Там навіть часто, ну, я знаю знайомих, які закуповують там рекламу, тобто там є своя рекламна мережа. А Robinhood скільки коштує зараз?
Ну, я думаю, мільярда 2-3.
14 мільярдів коштує Robinhood.
Це сервіс для інвестування, давай скажемо.
Найдорожча компанія в цьому переліку – Spotify.
Spotify, ну, мільярдів 50, напевно.
51 мільярд – це найточніша твоя гіпотеза. І перевіряємо твої знання з минулого випуску.
Печінка, так?
Яка оцінка Duolingo?
Ну, коли ми з тобою записували, було, здається, 7,5 чи щось таке мільярда. 9, так?
9 мільярдів. Ну, ти досить непогано розбираєшся в темі, про яку ти записуєш подкасти.
А це все їхні екзити?
Да,
ну, це Sound Ventures,
і, да? І це частина екзитів. Там їх значно більше. Я обрав компанії, які більш-менш відомі. Тобто з цих всіх компаній вони повиходили. Ну, можна зрозуміти, де там набралися ці десятки мільйонів.
Що цікаво, в якийсь момент їм почали прям багато людей різних давати гроші. І знову ж таки, у них питали, ну а чо чому ви там даєте гроші не Sequoia, а Ештону, типу Катчеру, його друзям. І вони кажуть, ну, в них є свій якийсь стиль інвестування, підхід до цих інвестицій, і ми, умовно кажучи, теж не хочемо всі гроші класти в одну корзину, тому ми розкидаємо їх в різні історії. І тут класний приклад, напевно, ми з тобою дивимося Формулу-1, власник Формулу-1 Liberty Media, і Liberty Media колись дали їм 100 мільйонів доларів і сказали, типу, ми хочемо спробувати з цими хлопцями, при цьому, знову ж таки, ми зараз... 10 хвилин поговорили, і відчуття, ніби Ештон зайшов у все, Spotify, Pinterest зівсюди вийшов. Є багато провальних інвестицій, там завжди наводять приклад фешена fab.com, здається, який на піку коштував мільярд на папері, а зрештою продав його за 15 мільйонів. Тобто не всі успішні інвестиції, як і у всіх, є провали, і при цьому вони дуже багато інвестують. Тобто там сотні компаній проінвестованих, і вони... намагаються знаходити найкрутіші історії, хоч це і виходить не завжди. Але у мене тут написані, в тебе щось написано і в мене написано.
Я боявся, що ти мене будеш зараз щось питати.
Але не буду тебе нічого питати, я навіть сам прочитаю, тому що я не зміг це запам'ятати, моїх знань не вистачає для того, щоб запам'ятати три пункти. Вони колись пояснювали, по яким три критерії для інвестицій. Та чого ти ржеш? Ну, слово забув. Будемо зараз бити.
Слово три.
Це був слово три. Битись будемо на мікрофонах. Коротше, три речі, як вони вибирають стартапи. Бізнес-модель, яку можна, типу, розвивати, масштабувати, ну, це, якби, очевидно, і бобру. Да. Далі, стартап, який допомагає економити або допомагає підвищити якість часу, типу, проведення чи щось типу такого. Ну, я не знаю, як це ж там правильно пояснити. Далі, місія, яка націлена на вирішення якоїсь проблеми. Ну, теж, знаєш, вилами по воді. Всі стартапи націлені на вирішення якоїсь проблеми. Ну, коротше, все шляпа, відверто кажучи. Але ще одне, прикольні засновники, з якими хотілося б попрацювати. Тобто не просто прикольні люди, а прям прикольні засновники, з якими хотілося б попрацювати. Я собі подумав, ну, це, знаєш, не про мене. Не суперстандартна історія. Ну і не про тебе. Давай будемо теж казати всім, що ти токсичний.
Абсолютно точно. Я цікаво, де ти брав ці три правила? Бо я теж бачив.
В тебе три інших?
Ні, два інших. Третє у нас з тобою співпадає, що з людиною має бути приємно працювати, і це, ну, правило, не працюю з мудаками. Я дуже досить часто чую від людей. Ти не працюєш з бодаками, Ілля?
Це вже... Є така проблема. В кімнаті є душніва. Як визначити, що це не ти?
Це Рома. Рома знає, що це він. Так от, два правила, про які...
Мені здається, в нашій кімнаті тільки Ігор не душніва. А всі останні, так.
Перше, це доменна експертиза. Вони інвестують лише в фаундерів, які глибоко розбираються. Бо знаєш, типу, є...
Я не знаю, я не уявляю стартап, де фаундер не розбирається.
Я дуже багато знаю стартапів, де люди просто темщики. Ну, типу, що це значить? Що вони обирають...
Зібрали команду, а самі не шарять?
Обирають нішу, в якій можна заробити гроші. Тобто швидко зробити компанію, яка швидко зросте, і там або просто дойде корову, кешкау робити, або продати. Тобто там немає бажання саме вирішити цю проблему, а є бажання заробити. І таких стартапів багато, це нормально, серійні підприємці цим займаються. Тому вони кажуть, що це не їхня історія. Вони шукають тих, у кого прям болить, і хто глибоко розбирається в темі. І друге, це теж пов'язано з фаундерами, що життя засновника стартапу – це біль, піт, сльози і неприємно. Типу, там має бути сильна людина, яка не зламається і не скаже, що у мене лапки, і я більше не можу цим займатися. На додачу, але все це досить абстрактно. І мені цікаво ще, що він, типу, каже, що я інвестую тільки в те, в чому, типу, я теж розбираюся. Я подивився на останні інвестиції Sound Ventures, і він дуже багато в чому розбирається.
Ну, вони зараз підняли 250 мільйонів, щоб інвестувати в AI. Ну, значить, він вже експерт за AI.
Ну, окрім AI, вони проінвестували в компанію по управлінню фліт. Як перекласти фліт?
Ну, флотами машин.
Так,
таксопарками, умовно.
Ну, типу того, тільки в...
Ну, він ж колись в Uber інвестував.
Да, в індустріальній сфері. Ком'юніті по штучному інтелекту, які роблять чат-боти. Компанія, яка займається модерацією контенту. Компанія, яка займається менеджментом податків. Виробник стаканів, які sustainable. Інструмент для e-commerce, один блокчейн-стартап і для менеджменту складів сервіс.
Фабічно розвинена людина.
Да, дуже розвинена людина. А якщо говорити про... Я, коротше, дивився відео, дуже смішне, де вони анонсували оцей фонд, який вони будуть інвестувати в стартапи, пов'язані з штучним інтелектом. І там сидить він, Тоні, і його партнерка по фонду. І вони говорять з посмішкою абсолютно такі речі, які треба казати, ну, з абсолютно злим обличчям, наче ти антагоніст в цьому фільмі. Вони кажуть, це вперше в історії у нас є можливість інвестувати в конкурентів. Бо зазвичай, якщо ти фонд, ти інвестуєш там в одну компанію з ринку, ти не можеш інвестувати в їхніх прямих конкурентів. Вони кажуть, а ми, у випадку з штучним інтелектом, можемо інвестувати в усіх, і подивитися,
в кого вийде.
Да, хто в...
А мені здається, це зараз так і працює. Ну, в Google є свій AI, і вони в Anthropic закинули гроші.
Ну, ось, і, власне, цей фонд закинув і в OpenAI, і в Anthropic, і в Stability AI. Але цікаво, що в інших сферах так не можна робити. А тут настільки сирий ще ринок, настільки він тільки починає розвиватися, що ніхто не знає.
А поясни, чому не можна? Бо компанії не дозволять, чи
ну,
хто?
Ну, якщо ти інвестор, у тебе є доступ до даних. Як мінімум. Ти знаєш багато чого, що відбувається в одній компанії. Як контролювати, що кому
щоб продати. Не було витоку інформації. Але ж це, як, напевно, з якимись рекламними агентствами, ти можеш працювати з різними банками і розуміти, що в них відбувається. І нічого страшного, всі працюють. Ну, різні команди, підписані NDA.
Хто працює?
В сенсі, хто працює?
Ну, ти кажеш, в реклам... я такого не знаю, що в рекламних агенціях працювала.
Ну, я тобі потім скажу на вухо.
Так, чого, кого ти стісняєшся?
Всі свої?
Да.
Коротше, прикольно, що у них виходить, їм дають кошти, вони багато-багато інвестують і продовжують інвестувати, але при цьому, давай так, ну, фактично, акторську кар'єру він закінчив, він практично не знімається, він цим не займається, і чи окей називати його й далі актор? Чи все-таки це людина, яка повністю змінила свою діяльність? Давай скажемо, його партнер, якого ми не пам'ятаємо, як звати.
Гай Озері.
Він був концертним агентом Мадонни, нічого собі так. І він також був забезпеченою людиною, багато грошей заробляв на цьому. І він ж зараз не займається цією діяльністю, він більше не концертний агент Мадонни. Він займається повністю інвестиціями. І отут, знаєш, ми так кажемо, що от це актор, в якого там вийшло, чи ще щось, але ж насправді це людина, яка повністю змінила просто сферу своєї діяльності.
Ілля, чи можна тебе називати журналістом ще?
Зараз я не журналіст. Це правда, тому що я не пишу ні для якого медіа, ні не створюю там якийсь супержурналістський контент. Я зараз просто контент-мейкер, якщо так можна говорити.
Я думаю, це так можна називати його актором, тому що він знімався в фільмах. Деніел Де-Льюіс не знімається вже в кіно, що він не актор. Він робить собі чоботі в Італії.
Я просто веду до того, що зараз супер багато там медіа, коли про нього пишуть, досі там, що типу голівудська зірка, там успішний інвестор, і він дійсно голівудська зірка і дійсно успішний інвестор. Але це вже різні сутності, і на нього потрібно дивитися як саме на інвестора, а не на хлопця, який зранку знімається в серіалі, а ввечері біжить вивчати Excel-таблиці.
Прям потрібно. Прям всі, хто збирається дивитися якось на Ештона Катчера, Ілля просить вас, дивіться до нього, будь ласка, як на інвестора в першу чергу, і перестаньте називати його актором. Іллі це неприємно.
Ти токсична людина, неприємно мені і всім навколо.
Він цього не потерпить. Мені все одно ще цікаво, типу, чому у нього, як у нього виходить. Типу, як взагалі працюють інвестиції? Ти не можеш в усьому розбиратися.
Давай так. Антон, як взагалі працюють інвестиції? Чи можеш ти в усьому розбиратись? Ти як інвестор, розкажи, будь ласка.
З мого досвіду, Ілля, ти можеш, у тебе може бути у фонду або вузька спеціалізація. Там, наприклад, є фонди, які інвестують в e-commerce. Вони, типу, знають, як працює e-commerce, і в них є, вони можуть допомогти стартапам, які вони інвестують.
Звучить, як важко. Ваш фонд інвестував в 5 різних напрямків, здається.
Терпіння. Ти be a water, як казав Брюс Лі. Так от. Є другий підхід. Коли ти обираєш сфери великі ринки, обираєш проблему, якусь на Common Sense, а потім шукаєш, до кого примкнутися. Ось мені здається, у них підхід приблизно такий. Умовно, там, ти хочеш інвестувати в біотех. Щоб інвестувати в біотех, ти маєш прям, ну, успішно. Ти маєш мати докторську ступінь по чомусь пов'язаному з тим, як працює людське тіло. Але ти можеш зрозуміти, окей, за яку проблему точно люди будуть платити? Щоб жити довше. Напевно, жити довше хочуть всі, і платити за це будуть багато грошей. Потім ти шукаєш компанію, яка робить щось в цьому напрямку і обирає напрямок. Наприклад, компанія, яка буде боротися з раком. Буде розбиратися саме в цьому. І потім ти шукаєш фонди, які також мають у себе в компанії людей, які мають експертизу. І намагаюся з ними подружитися. І тут досить сильно тобі допомагає те, що ти голівудський актор, мені здається. Познайомитися з кимось, і домовитися про зустріч, і попросити, щоб тобі щось розказали, тебе запросили в якийсь раунд, познайомили з якимось фаундером. Мені здається, це гіпотеза. Але вона, здається, мені правдоподібна. І той факт, що ти відомий голівудський актор, допомагає тобі попасти в ті закриті спільноти, в які тебе інакше не запросили.
Ну, твоя гіпотеза з того, що я читав, відповідає дійсності, тому що, говорять, неодноразово він так і робив. Коли в Нью-Йорку виступали сильно проти Убера, мер Нью-Йорка, він почав в Твіттері писати, що, типу, ви неправильно робите, місто веде неправильну політику, там Uber робить та-та-та-та-та, дає такі-то бонуси, плюси. І, зрештою, мерія відкотила своє рішення проти Uber і каже, що він неодноразово використовує свій там якийсь впізнаваність і статус для того, аби пропушити якийсь, наприклад, свій проект там, чи стартап, чи ще щось. Чи якось його просунути, дати додаткові якісь історії. І навіть в його цього партнера була якась негативна історія з комісією по цінним паперам і біржам, що компанії вже були на IPO, які чи готувались до IPO, яких в них була доля. І він був запрошеним редактором в якомусь журналі, і там треба було назвати, не знаю, 5 прикольних стартапів. Він назвав всі свої. Тобто, ну, для того, аби вони стали популярніші, акції виросли, і в нього були якісь там проблеми чи ще щось. Але, знову ж таки, мені здається, це та історія, якою користуються зараз такі смишльонні хлопці та дівчата з Голлівуду, тому що Райан Рейнольдс, це ж, мені здається, точно така сама історія. Він своєю популярністю бере якісь проекти, він знову ж зайшов в Формулу-1, я впевнений, не просто так. Футбольний клуб купив в США не просто так, там, і так далі, для того, щоб просто вмінням креативити, великою популярністю, збільшувати капіталізацію своїх проєктів і якось давати їм, не знаю, шлях там, де інші не можуть його пробити.
Ну, цікаво, що він не просто, ось все, що ти розповідаєш, там багато якраз історій, як ти кажеш, люди залучають просто гроші під своє ім'я, а далі не залізають в глибину питання. Я бачив колись там пост, якийсь український стартап, здається, з екосистеми Руш, їздили, і вони з ним зустрічались, і вони говорили,
з ним це
з Тоні, да. І вони говорили, що у нього глибоке розуміння. Йому це правда цікаво. Він займається цим професійно, тому що йому професійно цікаво знаходити і спілкуватися з людьми, які люблять вирішувати проблеми. Але це все одно не пояснює, чому такий успішний перформанс-трекінг. Ну, бо серед фондів такого успіху не так багато. Типу, вибір, який він робить по компаніям, він вище за середній.
Ну, блін, ти така ж, 8,5 було тоді, зараз я не знаю, яка нова цифра, але, не знаю, там Sequoia, A16Z, не знаю, хто, ну, Тайгера зараз, наче, немає, але багато інших фондів, які точно так само успішно вкладаються. І у багатьох фондів ще з того часу в портфоліо майже завжди буде там Uber, Airbnb і так далі, тому що у них сотні чи тисячі інвесторів і ангельських інвесторів. Просто тут цікавий той факт, що дійсно людина прийшла зовсім із іншої сфери. Але якщо у тебе є гроші, доступ до цих грошей, і одна з причин це тому, що ти дійсно популярний, ти ці гроші не крадеш. Плюс там тексти, я читав якийсь профайл от їхнього фонду, і там було написано, що десь там чи в 10-му, чи в 12-му році якомусь в Мадони був тур, і оцей партнер там заробив 15 чи 20 мільйонів доларів за рік. А Вештона вийшло, він тоді знімався 2,5 чоловіки, і в нього там, здається, теж прибуток був 20 мільйонів доларів за рік від цього там серіалу йому капнули. І вони кажуть, типу, очевидно, що ці хлопці роблять фонд не заради грошей, а тому, що їм цікаво, і вони хочуть, щоб вийшло. І тому інші люди їм також готові довіряти, тому що розуміють, що це не якісь найняті менеджери, там, знаєш, General Partner і так далі. Це ті, кому хочеться старатись знаходити цікаві проекти, які ставити для себе нові виклики. І тому у них виходить. Але знову ж таки, здається, скільки у них там? Мільярд? Ну, тобто...
Ну, вони проінвестували за цей, на 20-й рік, останню статистику, що я бачу, вони проінвестували 3 мільярди в 177 компаній.
Очевидно, що 177 компаній, якщо кожна десята, якщо вистрілюється 20 компаній і дадуть прибуток, це вже непогано.
Непогана математика.
Моя сильна сторона, зразу після англійської.
Цікаво, чого немає ще жодного українського стартапу у нього в портфелі. Мені здається, це мінус.
Вважається українським.
Це вже екзит.
Ну окей, да, ладно.
Це вже ну, екзит. Типу, нових. Треба... Я, до речі, бачив в нього в Інстаграмі останній пост, де написано його номер телефону. І в описі написано текстмі. І на цей номер. Я пропоную після запису цього подкасту спробувати йому написати. І попросити дати йому від нього ще дві інвестиційні поради, як підходити до венчурних інвестицій.
Ну, дивись, ми ж анонсували цей епізод, знову ж таки, щоб не просто про нього розказати, а намагатись докопатись до глибини. На твою думку, чому не вдалось? З того, що ти читав, з того, що ти бачив.
Він, правда, хотів розібратися, і за рахунок його відомості, люди, які... мають значно більше досвіду венчурних інвестицій, проводили з ним багато часу. Я не пам'ятаю ім'я інвестора, але він постійно він казав, що йому допомагали ментори, і він з одним з інвесторів сідав і просто проходився по портфоліо. Розкажи мені, як ти знаходив цю компанію, як ти приймав рішення про те, щоб в неї інвестувати. І він тобі розповідає. Мені здається, чим би ти не займався, якщо ти візьмеш успішну людину, і вона погодиться сісти з тобою і пояснювати тобі, як і що вона робила. Візьме тебе Ілля, посадить поруч з собою і скаже: Ілля, як зробити успішний подкаст? Давай пройдемося по всім твоїм успішним і неуспішним проектам. Що ти робив, як ти робив, які рішення ти приймав, чому вони спрацювали, чому ні. Напевно, чомусь навчиться людина після цієї розмови.
Що цікаво, ти от цю історію розповів, і я згадав одне, напевно, найпопулярніше відео саме з ним, де він питає в своєї дружини, каже: а ти можеш пояснити, що таке ефіріум? І вона така, типу, і він повертає камеру, а там стоїть Віталік Бутерін, який засновник ефіріума, і він каже: Віталік, а ти що скажеш? І той так хоп, за 10 секунд розповідає це. І я розумію, що це вони в нього вдома спілкуються і роблять те, що ти кажеш. Я, напевно, зі своєї сторони роблять те, що ти кажеш. Звучить без контексту, дуже, дуже цікаво.
Що робить Ештен Катчер і Віталік Бутерін у нього вдома з Мілою Куніс?
Яка дивиться зі сторони на це все. Я думаю, що... допомогло, що він в якийсь момент майже відмовився від акторської кар'єри і, в принципі, через це дуже-дуже сильно не париться. Він зміг сфокусуватись на інвестиціях і, дійсно, у нього не було проблеми з грошима. Тобто він ніде не має, я там не бачив інформації, що він купляє яхту за 200 мільйонів доларів. З того, що я читав там його в профайлах, він каже: дивіться, мені подобається...
На відміну від монополіста Безоса.
Того, да, в того найбільший вітрильник в світі. Типу, мені подобається проводити час зі своєю сім'єю, і я намагаюся так це все організовувати, щоб побільше бути там з дітьми і так далі. І, в принципі, не бідна людина, яка захотіла розібрати чомусь, в нього почало виходити, він був готовий ризикувати грошима. Знання і знайомства допомагають це робити. І станом на сьогодні, да, ну, 177 інвестицій – це зовсім-зовсім такий немаленький портфель.
Стаєте небідними, стаєте відомими. Одружуєтесь на Мілі Куніс?
Ну, це не обов'язково, якщо що.
Опціонально, з зірочкою. І потім ідете в венчурні інвестиції, так ви станете значно більшою вірогідністю успішним інвестором.
І при цьому я нікого з голівудських акторів не знаю такого, як він. Ти міг би навести якісь ще такі приклади?
Я чув...
Здається, один є тільки баскетболіст, який дуже вдало інвестував в кілька стартапів спортивних і їх вигідно продав. Але таких прям історій... історії, от як в нього, щоб перетворити це на венчурну історію, я нікого не знаю.
Я чув про Кобі Брайана,
Напевно, я про нього й кажу.
Можливо. І що розповідали, типу, якщо він чимось, на чомусь фокусувався, то він заглиблювався. І там, коли він загинув, Майкл Джордан про нього розповідав, що Кобі міг тобі о третій ночі подзвонити і про математику почати з тобою говорити, тому що його, типу, щось дуже зацікавило. Тому я думаю, типу, якщо б Кобі не загинув, то він би міг теж стати успішним інвестором, бо головне – загорітися. Четверте правило інвестування від Штона Качера.
Яке придумав Антон.
Да, яке придумав я. Але я думаю, він би зі мною погодився. Головне – горіти тим, що ти робиш.
Боже, які гарні слова. Я думаю, що на них нам потрібно завершувати, тому що нічого краще ми вже в цьому випуску не досягнемо. Я хотів тебе спитати, ми в цьому випуску сміялись трохи менше, ніж 7 хвилин. Концентрація корисної інформації була достатня.
Да, у нас в коментар прийшов хтось і сказав, що ми сміялися 7 хвилин, і він не задоволений цим і хотів би швидше отримати якусь корисну інформацію, а не тупі жарти. Сподіваємося, що цей випуск подобався вам більше.
Жарти не тупі. Давай на цьому будемо завершувати. Мені насправді було супер цікаво про нього читати, тому що дійсно це людина, яка, знаєш, що зробила, свічнулась, як би сказали, в Україні з голівудського актора в успішного інвестора. Знову ж таки, знайшов партнера, з яким багато років працював. Ми не розповіли з тобою про цю його канонічну історію про 100 мільйонів від 50 Cent. Ну, нехай це буде інтригою колись на майбутнє, але цікава там була непогана історія. Загалом, Ештон прикольний, можете почитати якісь його профайли, ще щось було супер цікаво. На сам кінець нагадаю, що у нас є класний партнер, компанія Favbet Tech, розробник iGaming рішень. Компанія багато допомагає Збройним силам України, майже 300 автівок, більше 600 дронів, більше 300 мільйонів гривень передано на допомогу ЗСУ. Ви також допомагаєте. А ще дивіться наші відео. Де?
На Ютубі. Слухайте їх. На Spotify. Дивіться рілзи. В Тіктоці, як каже Ілля, і на всіх інших платформах. І залишайте нам коментарі, пропонуйте теми, можна писати в Директ в Інстаграмі. Я буду дуже вдячний, ми відкриті до ідей, які приходять не тільки з цієї голови, і цієї.
Щасти.
Всім па-па.
Закрив раунд. Четвертий сезон.